Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Industria gaiak egunotan nagusi gurean, kezkatuta so egiten baitiogu, batez ere Alemaniatik iristen zaizkigun albisteei. Siemens Gamesako sindikatuek atzo ezagutu zuten zuzendaritzaren proposamena eta ez da bateri ona. 342 kaleratu izanen dira bulegoetan eta adi, Nafarroan hori dira gehienak, Sarrigurengo lantokian ingeniariek lan egiten dutelako. Volkswagenen ere Alemaniako erabakin zaidira, Landabenen kotxe elektrikoaren ekoizpen zenbakiak zeintzuk izanen diren jakiteko eta nondik nora mugituko den produkzioa ezagutzeko. Erabakiak Alemaniatik Nafarroara, urrunetik hartzeak duen oztasun eta kupidagabearekin. Ezin dugu antzi, Siemens Gamesaren kasuan, Nafarroko N energia eoliko enpresa publikoan duela jatorria enpresa honek eta UPNren gobernu batek utzi zuela esku pribatuetan gerora. Erabakiguneak Nafarroatik urrunegi eraman ez eskatu ditzagun ardurak ere zentzu horretan albiste txarrak iristen direnean. Industriari erreparatuko diogu baita gaur Espainiako gobernuak bere ministroaren ahotik Volkswagenen inguruan esandakoak adituko ditugu. Azken egunotako kezka eta gai nagusia beraz industria eta ekonomiaren etorkizuna hemen Euskal Herri Irratian, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu zuekin batera landuko ditugunak jarraian. Madrilera begira ere izanen gara. Goizeko 9:00 hasi da Espainiako Senatuan osoko bilkura, memoria demokratikoaren legea ari dira eztabaidatzen gaur, eta bertan hitz hartuko du Koldo Martínez Nafarroko senataria, arekin mintzatu gara goizean goiz, hain zuzen eztabaida honen berri izateko. Gertuago, Iruñan DJ Remy musikariaren kexa ezagutuko dugu pasaden maiatzeko Iturramako festetako gaupasarengatik orain 2000 euroko isuna jaso baitu bere etxean. Iruñeko udaltzaingoak legez kanpoko festaren erantzule eta arduradun bakartzat hartzen du Remy. Kirol tartea ere zabalduko dugu, Nafarroaren aneginen diren parkur txapelketak ezagutuko ditugu eta txirrindularitza munduan Nafar kirolari handi batek gaur sinatu duen kontratu berrikuntzaz ere arituko gara Josu Ganuza Garzia gure kirol kazetariarekin. Kultur tartean gaur antzerkiaroaren programazio ezagutu dugu, Nafarroko antzerki eskolak hiru obra hartuko ditu urriaren 19, azaroaren 2 eta 23, Dereduko 520 ikaslek gaiak landuko dituzte lehenik Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren arteko lankidetza bati esker. Hori urriaren 19 aurrera izanen da, baina gaur arratsalderako ere baditugu proposamen zenbait, Saloa Telebistaren 25. urte horren azaritu ginen atzo, gaur itzaldia antolatu du Saloak emakume pentsionisten borrokaren inguruan, adituko dugu parte hartzaileetako baten ahotsa ere. Badauek dira, Iruñerrian gaur zuekin partekatu nahi ditugun albisteak, jarraian sartuko gara edukiak xe azaltzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. San Miguelgo udatxoaz gozatzen jarraitzen dugu, egun senti freskoak ditugu, 10-12 gradu ingurukoak, baina goiz eta arratsalde epelak temperaturek goruntz egiten baitute, orduek aurrera egin ala. Gaur berriz ere, 28 graduetara iritsiko dira termometroan, arratsalderdian, gero beruntz eginen dute termometroek eta eguzkia joan bezain pronto txaketa ere jantzi beharko dugu. Bihar hodei gehiago izan dugu, ez da horren beste berotuko eguna beraz, eta 25 gradutan geratuko gara asteburuan, eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Une honetan zerua garbi ikus dezakegu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, 23 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean Ilunabarreko 9:00 laurden gutxitatik aurrera Osasuna Valentzia. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Ez gara ohartzen beti zenbait erabakik duten garrantziaz.
Horregatik, osasunetxean izan naiz eta aurretiazko borondateen agiri bat egin dut.
Izan ere, bizitzako erabaki garrantzitsu horietarako nik aukeratzea erabakitzen dut.
Aurretiazko borondateen agiria. Argibide gehiagotarako, kontsultatu aurretiazkoborondateak.nafarroa.eus edo zure osasunetxean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Iruña, artearen, pentsamenduaren eta kulturaren epizentroa. Ehun parte hartzaile baino gehiago, 70 ekitaldi, 10 egoitza. Ekitaldi errepika ezina Iruñeko 72-22 topaketekin. Nazioarteko hizlariak, elkarrizketak, erakusketak, tailerrak, kontzertuak, antzerkia, espazio publikoetan jarduerak eta gehiago. Urriaren 6-18 zatoz Iruñeko 72-22 topaketetara. Informazio gehiago, losencuentrosdepamplona.com.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Irailaren 24-tik abenduaren 18-ra.
Lehenengo fasea Getxon, Arrasaten, Gotain, Irabarnen, Gasteizen, Donostian eta Lizarran.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
Informazioa bertsozale.eu.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian Iruñerrian gaur gertuko albisteak errepasatuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta azken egunotan egiten dugun moduan industriari erreparatu beharko diogu Nafarroko industriaren etorkizunari. Kontatu genizuen atzo, hain zuzen ordu honetan bertan Siemens Gamesako sindikatuak bilduko zirela Siemens Gamesako Alemaniako zuzendaritzarekin. Bilera horretan, zehaztasun askorik ez, baina plan edo asmo, ilun edo behintzat ezkor, haunitz erakutsi zituen zuzendaritzak, eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Ela sindikatuko Pui Ramirez dugu. Pui, eguerdion.
Eguerdion.
Esaten dugun moduan, zehaztasun askorik ez, baina zenbakiak behintzat, zenbaki beltzak, jarri zituen mai gainean Gamesako zuzendaritzak.
Bai, hori da, bueno, ja atzo zehaztu, bueno, bagenekien zifra iragarri zenetik, baina atzo ja bileran errepikatu zuten, ba, kopurua 475 izango dela. Egia da, zuzendaritzak diola, ba, bueno, horietako 123 diela, enorren ovaciones edo, aldi bateko kontratuak zielako, baina guretzako kaleratzeak dira, batez ere enpleguaren suntxiketa da.
Esaten genuen zehaztasun gutxi egon zela, batez ere Nafarroatik begiratuta, ez zirelako zehaztu 475 plaza horietatik, edo 342 geratzen diren 342 horietatik, zenbat izanen diren Nafarroako lantokietan, ez da?
Ez da argitu hori, egia da datorren astean, amairuan, bilera bat eukiko dugula berriz ere, oraingoan bai ustegu informazioa sakonduko dutela edo zehaztuko dutela, baina momentuz dakigun bakarra da 475 enplegu hoiek suntzitzeko asmoa duela, eta bueno, hortik aurrera guk zesaten dugu azkeneko lau urtetan hiru prozesu berdin jasan ditugu, hau da, hiru kaleratze prozesu, eta bitartean kontratatzen jarraitu da. Orduan, horrek zea idazten du, hemen ez dela inor sobratzen. Eta gainera, argi esan behar dugu, gaur egun plantillak jasaten duen lankarga kristona dela, jasan ezina. Orduan, bueno, hortik aurrera nola egongo gara ados horrelako planteamendu batekin. Salatzen duguna da, beraien gestioko akatzak kugan edo gure lanpostuekin zuzendu nahi dituztela, eta hori ez da bidea.
Bitxia da, ez da, energia berriztagarrien sektorearen gorakada datorren une honetan, energia berdeetaz eta ekonomia berdeetaz horren beste solasten ari den unean, hain zuzen, Siemens Gamesa bezalako enpresa batek arazoak izatea edo behintzat itxierak aurreratzea.
Bai, bueno, bereen argudioa da, bueno, ekonomikoki ba oso emaitza kaskarrak izan dituztela, eta guk horren aurrean esaten duguna da, aurrekotan esan dugula, pues ezin dugula guk ordaindu gestio akatsak. Eta gainera esaten dugun, eskemen lana ez da falta, galdetu dezaiokegu Gamesa lan egiten duen edo norri nola dabiltzan, lan ez gainezka, la urte hauetan hiru antzeko prozesu antzeko jasan ditugu eta planta guztiak itxi dira Nafarroan jada. Eta hortik aurrera jarraitzute bide honetatik. Orduan, guk zeskatzen diogu zuzendaritzari. Baina duguna da plan industrial sendo bat gure etorkizuna bermatzen duena, baina benetan bermatzen duena. Nahi ez duguna da hemendik bi urtetara berriz, ba horrelako prozesu batean murgilduak ikustea zen benetan ez dakizue zein inpaktua daukan langileentzat horrelako mehatxuarekin etengabe bizi behar izanak. Osa, oso gogorra da bai.
Aipatu dituzu, Altsasuko plantak, Agoizko plantak itxi zirela. Kasu honetan ordea, bulegoetara ere bai begira dator murrizketa, izan ere, hortxe ez, jartzen du jomuga Siemens Gamesak?
Ba, dirudi baiet, baina esan duguna, zehazki zer nola noiz jakingo dugu amairuan, eta egia da ere esan dutela ez dela berehala jakingo dugun zerbait zen badirudi enpresak nahi duela bi urtetan zehar aurrera eramatea. Orduan, bueno, pues gu bilera horretara agertuko gara informazio eske batetik, baina batez ere gure jarrera argi ustera. Gure jarrera da lanpostuak mantendu biharriela eta etorkizuna bermatu behar zaigula.
Aipatu dugu sarreran nola aldatzen diren gauzak, erabaki guneak Nafarroatik ateratzen direnean eta nazioartera, kasu honetan Alemaniara eramaten direnean. Zuen kasuan, alor sindikaletik, langileen ordezkaritzatik ere bai, negoziaketak zailagoak izanen dira horrela, ezta?
Pues, bai negoziaketak eta bai egunerokoa guk bere garaian 2016an, edo bueno, ezakit ja ez dugu goratzen noiz izan zen zehazki fusio deitutak hori, baina fusioatzen horrelakorik izan, absortzio bat izan zen. Eta hortik aurrera, ba, bueno, etengabe joan zaizkigu horrelako erabakiak helarazten. Orduan, bueno, pues hori, bai, zailtzen du egunerokoa, negoziaketa eta erabakiak hemendik kanpo hartzea, noski, eta referentzia izaten ez jarraitzeak, ba, baditu ondorio hauek.
Puig Ramírez, ela sindikatuko kidea, Siemens Gamesako negoziaketan eta eguneroko honetan protagonista. Mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefonoa beste behin ere hartzeagatik, eta tamalez, esaten dut, datozen asteotan ere bai zurekin hitz egiten jarraituko dugu.
Bai, bueno, ba, mila esker zuei, eta hori da, eta malez jarraitzuko dugu hitz egiten, bai.
Animo asko. Esan bezala, Siemens Gamesako gaiak kezkatzen gaitu, gaur hemen Euskal Herria Irratiko, Nafar parlamentarien solasaldian ere bai, gaia maiganean jarri dugu, eta haiek ere bai parlamentariek haien kezka azaldu dute. Geroa baiko Mikel Asiain, Europara begira jarri da, esate baterako, hain zuzen, energia berriztagarrien sektorea babestu behar dela, aipatu du Geroa baiko parlamentariak.
Une honetan, Europa munduko tuntunena garela arro batzutan, eta kasu honetan, hain zuzen ere beste toki batzutan, nahi dez, Txinara joateko edo Txinan lan egin alizateko, ba bueno, kriston arantzelak dituzte, zena, zuk ezin duzu joan ara eta plantatu enpresa, arlo horretan adibidez, enpresa bat, ba, edo zin modutan arantzel batzuk ordaindu behar duzu, edo ansaltzeko zure hemengo produktuak ere bai, eta antzekoa ez arantzelak baitzi. Ba, bueno, beste motako, ba, besteko neurriak hartu dituzte, bai Estatu Batuetan, bai Kanadan, bai Japonen, iaia mundu osoan. Beraz, ba, alde horretatik uste dugu Europan ere, ba, bueno, babesteko neurriak, industria babesteko neurriak, ba, hartu behar ditugula, hain zuzen ere, ba, pues, enpresa hauek, ba, biziri jarraitu alizateko. Eta egia da, kontraesankorra irudi daitekela, pues, une honetan, energia, ba, hori berreztagarrian alde gaude, kriston indarra hartuko dute, hartzen ari dira, eta izango dute, geroa hortik pasa behar delako derrigorrez, eta kontrasainkorra dirudi, pues hori, une honetan aintzen ere, pues alako neurriak hartzea. Alde batetik, ba hori, azpimarratzen dut, hartu behar ditugu neurriak Europako enpresak neurtzeko, eta gero beste aldetik, ba, bestu behar dugu ere, ba enpresa berriztagarrian.
Zentzu berean mintzatu da, EH Bilduko Laura Aznal, hain zuzen, privatizazioaren ondorioak pairatzen ari garela salatu Euskal Herri Irratiaren tertulian.
Ba, nere uste ez gaia oso kezkagarria dela, oso kezkagarria. Ja badakigu gamesak itzi zituen ez dakizen baldantegi hemen, agoitzen altxasun, olastin, tuteran, eta berriro diot, erabakiak kanpoan, kasu honetan ere, Alemanian hartzen direnean, ba, arriskua hor dago. Enpresa, gamesa izan da enpresa puntera, referentea, gogoratu beharko dugu, UPN-ren esker, sektor estrategiko hori EHN esku pribatuetara pasa zen. Eta sektore estrategikoetan liderazgo publiko beharrezkoa da. Oso ezinbestekoa da. Enpresa liadaren gainetik, pues publiko izan beharko litzateke.
Hori Siemens Gamesaren egoerari dagokionez, gaur ere bai Volkswagen egoeraz mintzatu dira, kasu honetan Madrilgo kongresuan, diputatuen kongresuan EAJak, Eusko Alderdi Jeltzaleak galdera egin baitio industria ministroari, hain zuten, zer nolako neurriak hartuko dituen etorkizuna bermatzeko, erantzuna, hain zuzen, Reyes Maroto ministroak eman dio EAJako eledunari.
¿Qué gestión está realizando el gobierno para asegurar el futuro de la planta de Volkswagen en Navarra?
Aprobamos y pudimos dar confianza para que el contrato de relevo, como bien has señalado, señoría, esté vigente hasta finales de este año y que ahora mismo está encima de la mesa negociándose.
Enplegua bermatzeko errelebo kontratuak sinatuko dituzte eta Espainiako gobernuak 40 milioi euro bideratuko ditu estatu osoko autogintza industria indartzeko eta hoien artean sartu dute Nafarroako lantokia. EAJak lantokien arteko oreka eskatu du, baita berdintasuna ere ez dadin edo ez daitezen lehenetsi lantoki batzuk beste batzuen aurrean. Hori Espainiako Madrilgo diputatuen kongresuan izan da, ordu berean gaur eztabaida izan da senatuan, Madrilgo senatuan, eta bertan gaur ere bai Nafarroak presentzia izan du, gaur memoria demokratikoaren legea eztabaidatzen bazen, gaur goizetik hasi dira eztabaidatzen, eta gaur goizan ere bai Koldo Martínez, Nafarroko senatariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere hitzak bildu ditu Loizune Amatria Zabaltza gure lankideak.
Eguerdion, oroimen demokratikoaren legea indarrean sartzeko bidean lehenengo urratsa izanen da senatuko onarpena, sutsu aurre ikusi du eztabaida Koldo Martinezek, Alderdi Popularrak, Boxek edota UPNek osoko zuzenketa aurkeztu diotela kontuan izanik, eta hala izaten ari da. Legeari gehitzeko zenbait proposamen egin ditu Nafarroako senatariak legearen denbora esparrua handitzeko.
Zergatik jarri 1978a mugarri bezala? Zergatik, konstituzioa te horretan onartu zelako, gure ustez ez du zentzurik, indarkeriak jarraitu egin zuelako.
Estatuko biktimek edota etaren biktime justizia jasotzeko 80 urte itxaron behar ez izatea espero duela adierazi du. Nafarroari ertxiki lotutakoak ere bildu dituzte lege honetan, Ezkaba memoriagunea izendatzea adibidez, Espainiako gobernuak EH Bildurekin hartutako konpromisoa da eta Espainiako aurrekontuetan isla izatea eskatu du Martinezek.
Gotorlekua mantentzea garesti baino garestiago delako eta hots horren arduratik ejertzitoa bere burua libratu nahi zuelako. Eta orain, Bildu eta Espainiako gobernua datozkigu gotorlekuaren salbatzaile gisa. Eta noski, hori nahi badute, finantzia dezatela.
Guztira 148 zuzenketa aurkeztu ditu Koldo Martinezek, ikusteko dago horietatik zenbatek egiten duten aurrera, ez da bukatu eta ez da bai da.
Madrildik Iruñera itzuliko gara, Nafarroko gobernuaren egoitzara, gaur asteazkeneko bilera egin baitu. Maria Txibiteren lantaldeak aurrekontuak maiganean dituzte, gaur exekutiboak eskertu nahi izan du. Orain arte, legintzaldi osoan eta baita aurten ere aurrekontuak adosteko eta negoziatzeko beren esku ona edo beren borondate ona aurkeztu duten edo azaldu duten alderdi. Elma Saiz da Nafarroko gobernuko bozeramalea.
Estoy plenamente convencida del compromiso no solo de los grupos que sustentan al gobierno, sino también de los grupos que han querido sentarse.
Eseri nahi izan duten taldeen konpromezua txalatu du Elma Saizek, fiskalitatea zere bai datozen asteotan argibide gehiago emanen dituzela azaldu du, baina atzo Maria Txibitek esandakoari jarraiki Elma Saiz, Ogasun kontseilariak argi utzi nahi izan du, Nafarroa ez dela sartuko zerga jeitxeren leia horretan.
No es serio competir para ver quién paga menos impuestos.
Arraspizkoa hartuko dugu. Imanol Cañamaresek prestatu digun iritzi zutabea adituko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Informazioa, ezagutza eta jakinduria. Ikasle batek aldetu dit ea zertarako ikasi behar duen kontzeptu berri hori. Behar duenean azalpena interneten baldin badago. Oso errotua dagoen pentsamendua da. Klik bat egitearekin aski badugu edozer jakiteko, zertarako ikasi, zertarako denbora galdu ulertzen. Informazioa berehalakoan eskuragarri edukitzeak informazio horren esanahiaz ez hausnartzera eramaten gaitu. Erreaktibo bihurtzen gara. Ez dugu testuinguru historikoa hausnartzen. Ez dugu perspektiban pentsatzen. Kissingerren hitzak dira. Gizartea esparru guztietan aditu bihurtu zaigu bapatean. Biologian, aldaketa klimatikoan, gerran, elikaduran, kirolean, Google-eko berrien eta Twitterren bidez, albiste atera orduko denok hartzen dugu posizio. Lauari irakurrita edozein fenomeno esplikatzeko gai garela sentitzen dugu, eta iritzi publikatua iritzi publiko bihurtu da. Erreaktiboak izateari utzi eta errealitatea patxaz aztertu beharko genuke. Datuak, informazioa, ezagutza eta jakinduria ez direlako gauza bera, eta azken hori delako bilatzen duguna. Ezin dugu honetan ere presaka ibili, bestela ez baikara inore iritsiko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ostiralean Metropoli Forala saioa Baluartetik, goitzeko 9:00 amaiketara, hainbat artista eta sortzaile elkarrezketatuko ditugu, musika zuzenean ere izanen dugu. Ostiralean Metropoli Forala, Iruñeko 72-22 topaketetatik.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Optika Milan, aztertu doainik zure ikusmena. Optika Milan eskaintza zabala lentila eta betaurrekoetan. Optika Milan, lentila progresiboak, distantzia edozin izan da, kezkarik ez. Optika Milan, Ezkaba 5, Atarrabia, festa on.
Atarrabian, Manauto. Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantenimendu orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9:00-3:00. Manauto, Atarrabiako festekin bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan kirol tartea zabalduko dugu. Nafarroa Arena estatuko parkur txapelketaren egoitza izanen da, datorren azaroaren 19 eta 20 kirol modalitate honetako federazio mailako lehendabiziko txapelketa izanen da. Informazio guztia eskutan dator gure kirol kazetaria Josu Ganuza García. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz. Lehia honek 100 kirolari baino gehiago bilduko ditu parkurreko zirkuitu ikusgarri batean. Nafarroa Arena pabilloian. Parte hartzaileak parkour kids eta aurren kategorietatik helduetara 17 urte 7koak eta absolutuak izango dira eta speed eta freestyle modalitateetan lehiatuko dira. Kirolari ospetsuen presentziari dagokionez, Estefi Navarro munduko kopako eta World Urban Gameseko parkour proben irabazlea, Aaron Boom eta Alberto Gomez Mini izanen dira. Sarrerak astelen honetan jarri dituzte salgai, Navarrarenako webgunean eta Baluarteko lehiatilan eros daitezke 8 euroren truke, gainera bideskontu mota prestatu dituzte taldeentzat eta lehiaketako bi egunak gozatzeko abonu bat erosi ahal izango da.
Bai, Josu, hori parkurrari dagokionez, baina gaur kirol arloan beste albiste bat daukagu, hain zuzen txirrindularitzarekin lotuta, kontratu berrikuntza baten berri izan baitugu.
Hori da, urten 29 urte beteko dituen Imanol Erbitik kontratua berritu du Movistar taldearekin. Nafarrak bere 19. kanpaina osatuko du profesional gisa beti ere Eusebio Unzueren egiturarekin. 13 aldiz izan da Frantziako turrean eta 8 aldiz parte hartu du munduko txapelketan haieko batean bai rutan eta bai erlojuaren kontrakoan.
Mil esker Josu, kiroltartea itxi eta kultur atala zabalduko dugu jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian kontatzeko gaur ezagutu dugula antzerkiaroaren programazioa. Programazioara. Nafarroako Antzerki Eskolak hiru obra hartuko ditu urriaren 19an, azaroaren 2an eta 23an, dereduko 530 ikasle gaiak landuko dituzte lehenik Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren arteko lankidetza bati esker.
Sentimenduetan, beldurretan eta intimitatean murgiltzea proposatuko du antzerkiaroa, euskarazko antzerki gazte eta helduaren udazkeneko zikloak bi aste barru hasiko da eta Nafar artisten lanak bilduko ditu Antzerki Eskolan. Oier Zuñigak irekiko du zikloa Eresia lanarekin urriaren 19an. Haren amaren heriotzari tiraka doluaz mintzu den obra ondu du iruindarrak.
Eman dezake hasieran agian pieza oso tristea dela edo oso iluna dela, ez? Ba, gaiak berehala eramaten gaituelako zerbait ilunera, baina hortik erabat aldenduz, ba, gure ustez pieza maitasun pieza bada, ba, benetan argitz beteta eta hasegarria, ez? Nolabait.
Azaroaren bian berriz, Lore More konpainiaren txanda izanen da, eta trapu zikinak eskainiko dute eszenatokian Luzia Esker.
Beti esan delako, trapu zikinak etxean garbitzen direla, baina berez kalean eta beste bistan garbitzen ziren aman komunean, ez? Taurean, intimoa eta publikoaren arteko dikotomia horrekin pixka bat jolastuz eta aztertuz, ba... landu genuen, bueno, gaian hitzak ateratzen dituen antzezlan hau.
Zikloa Boga-Boga konpainiak itxiko du azaroaren 23an behi jasa antzezlana taularatuz, tratu txarren gaia poesiatik jorratuko dute Adriana Salbo.
Maitasun erromantikoa landuko dugu oso dena historia guztia zipristinuta dagolako hortaz, ez? Indarkeria ez dugu ikusten esplizitoki, obran, ikusten duguna da kriston maitasun erromantikoan zipristinuta dagoen historia bat, eta orduan gazteekin interesgarria izango da uste dugu. Hori dena hausnartzea eta gorputzetik egitea jolas, antzerki jolasen bidez.
Bi aste barru lehenengo saioa arratsaldeko 7etan izanen dira denak Antzerki Eskolan.
Hori urriaren 19tik aurrera, baina gaur arratsalderako ere bai baditugu proposamenak Reyes Ilintxeta.
Gaur arratsaldean zure platerian hasten da mundua izeneko dokumentala ikusi al izanen dugu Kondestablearen aretoan, tokiko produktuaren 7. astearen programazioaren barruan. Iruñeko udalak intiak ekudeatutako elikagaien kalitatea bermatzen duen Reino Gourmet markarekin batera antolatu du ekimen hau Iruñean urriaren 7tik 12ra. 45 ekoizle bilduko dira egun hoietan Gazteluko plazean haien produktuak erakutsi eta saltzeko. Azokaz gain hainbat ekitaldi, hitzaldi eta dastaketa antolatu dira egun hauetarako eta baita gaur bertan Kondestablearen aretoan abiatuko den zinema zikloa ere. Zure platerean hasten da Mundua dokumental fikzionatu honetan elikadura eta kontsumoaren arteko gogoeta egitea proposatu nahi dute Jon Fonte Tenla, zuzendariak adierazi digun bezala.
Batez ere, elikagaien ekoizpen eredu bat erakusten dugu, pixkat hain ohikoa ez dena guretzat, baserri txikietan oinarritzen dena, elikadura ekologikoan oinarritzen dena, baserri bizigarrietan oinarritzen dena. Eta bueno, aukera izango dugu dokumental honetan, nekazari batzuen bizia ezagutuko dugu, Arabako nekazari batzuena, baita Gipuzkoako abeltzain batzuena, hartzai batena, Iparraldeko Lapurdiko erlezain bat ezagutuko dugu, eta gero kontsumitzaile batzuk ere ezagutuko ditugu.
Jon Fontenla bera egonen da gaurko emanaldian eta solasaldia eginen dute proiektzioaren ondoren. 6:30 hasiko da Kondestablean, euskaraz izanen da eta sarrera doan.
Mi eskerreiez badala iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, bihar entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.